วันนี้เราจะมาดูภาพรวมของ10บทแรกของพระธรรม1พงศ์กษัตริย์นะครับ1พงศ์กษัตริย์นะครับเป็นหนังสือเล่มที่11ในพระคัมภีร์เดิมคริสตจักรของเรากำลังศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่เราเริ่มต้นในพระธรรมปฐมกาลผมมีพระราชใจนะครับช่วงนี้ตั้งแต่ประมาณปีอาจจะประมาณปีครึ่งหรือปีกว่าที่ผมมีพระราชใจในเรื่องการศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์ครับผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพี่น้องคริสเตียนเราทุกคนผมเคยบอกนะครับว่าเมื่อผมเป็นเด็กผมไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่เลยครับผมรู้แบบเรื่องดาวิดฆ่าโกลิอัทดาเนียลอยู่ในถ้ำสิงโตแต่ผมไม่มองไม่เห็นภาพรวมของพระคัมภีร์ครับเพราะฉะนั้นอยากช่วยโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องเราทุกคนเข้าใจภาพรวมของพระคัมภีร์มากขึ้นซึ่งภาพรวมนั้นนะครับมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของมันนี่สำคัญนะครับเป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์นะครับเพราะฉะนั้นจะขอสรุปสักสั้นๆหน่อยนะครับสั้นๆก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องหนึ่งพงศ์กษัตริย์นะครับถ้ามีพี่น้องคนไหนรู้สึกว่าสับสนมากแบบเราศึกษา10กว่าเล่มแล้ว10เล่มแล้วไม่ค่อยมองไม่เห็นภาพไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกสับสนผมจะขอสรุปแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าใจว่าพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยการสร้างของพระเจ้าจากนั้นมีการล้มลงในความบาปหรือการกบฏต่อพระเจ้าของมนุษย์การสร้างของพระเจ้าการกบฏของมนุษย์และคำสัญญาของพระเจ้าถ้าเราเข้าใจ3อย่างนี้3เรื่องนี้เรามีพื้นฐานของเรื่องราวของพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์กบฏพระเจ้าสัญญาคำสัญญาข้อแรกเกี่ยวกับพงพันธุ์ของเอวาที่จะทำให้หัวของมารซาตานแหลกจากนั้นนะครับคำสัญญาของพระเจ้าค่อยๆขยายออกมาพระเจ้าเลือกผู้ชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมและให้คำสัญญาต่างๆกับเขาและลูกหลานของเขาซึ่งณเวลานี้นะครับเรื่องราวของพระคัมภีร์กำลังเดิมเนินไปเรากำลังเห็นคำสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในระดับหนึ่งคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมในพระธรรมปฐมกาลกำลังสำเร็จในระดับหนึ่งคือณเวลานี้นะครับเรากำลังเห็นว่าชาวอิสราเอลครับลูกหลานของยาโคบของอับราฮัมกลายมาเป็นชนชาติใหญ่เขาได้อยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับเขานั่นก็คือแผ่นดินคานาอันและณเวลานี้นะครับกำลังเข้าสู่เรื่องจริงๆเราอยู่ในเรื่องของระบบกษัตริย์เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องราวของพระคัมภีร์ครับระบบของกษัตริย์พระเจ้าพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่สมัยจริงๆบอกกับอับราฮัมโดยตรงว่าจะมีกษัตริย์หลายองค์มาจากตัวเจ้าช่วงเวลานี้นะครับเรามาถึงจุดนั้นที่ลูกหลานของอับราฮัมบางคนกำลังครอบครองเหนือชาวชนชาติอิสราเอลแต่เหมือนทุกครั้งนะครับที่เราศึกษาพระคัมภีร์หลังจากที่เราศึกษาในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์อยากให้เรามาดูกันว่าพระเยซูช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ยังไงนี่นั่นเป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงที่สำคัญเหมือนกันครับเราไม่ได้อยากจะแยกเรื่องเหล่านี้ออกจากเรื่องของพระเยซูคริสต์เพราะจริงๆนะครับถ้าเราแยกมันออกจากพระเยซูไม่ให้พระเยซูเกี่ยวข้องเลยมีแนวโน้มที่เราจะเป็นไปได้มากนะครับที่เราจะตีความในทางที่ผิดเราแยกมันออกมาจากบริบทของมันหรือโดยที่เราไม่ได้คิดถึงพระเยซูเราจะตีความพระคัมภีร์ในทางที่ผิดนะครับโอเคนี่คือข้อสรุปสั้นๆนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามหลังจากที่สอนเสร็จแล้วณเวลานี้นะครับเราอยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์ก่อนหน้านี้เราเห็นกษัตริย์องค์แรกในอิสราเอลก็คือซาอูลเขาไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพระเจ้าปฏิเสธเขาและตระกูลของเขาคนต่อไปก็คือดาวิดพระเจ้าสัญญาว่าจะมีคนออกมาจากตัวดาวิดเองที่จะครอบครองตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าปฏิเสธตระกูลของซาอูลพระองค์ได้ให้ดาวิดมาเป็นกษัตริย์แทนซาอูลและกษัตริย์ที่จะครอบครองตลอดนิรันดร์จะอยู่ในตระกูลของดาวิดนั่นก็คือพระเยซูคริสต์แต่ก่อนที่เราจะมาถึงพระเยซูครับเรายังไม่ถึงพระคัมภีร์ใหม่คนต่อไปที่เราจะมาดูและศึกษาตัวละครต่อไปก็คือซาโลมอนในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่1ถึงบทที่10เป็นเรื่องราวของ กษัตริย์โซโลมอนลูกชายของดาวิดนะครับเราจะเห็นภาพของการเลืองอำนาจของโซโลมอนในข้อในบทเหล่านี้โซโลมอนนะครับเป็นนักเขียนคนหนึ่งของพระธรรมสุภาษิตถ้าพี่น้องมีโอกาสเปิดดูในพระธรรมสุภาษิตนะครับเป็นงานเขียนของโซโลมอนเขาก็เขียนพระธรรมสดุดีบทที่72และ127ด้วยเป็นนักเขียนพระคัมภีร์ครับและนอกจากนั้นคือพระคัมภีร์ไม่ได้บอกโดยตรงแต่หลายคนเชื่อว่าเขาเป็นคนเขียนเพลงโซโลมอนและปัญญาจารย์ด้วยครับเพราะฉะนั้นโซโลมอนเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นนักเขียนพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยเราจะมาดูภาพชีวิตและการครอบครองการเลืองอำนาจของโซโลมอนก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าพระเยซูจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทนี้มากขึ้นยังไงพระเยซูเองนะครับมัทธิวบทที่1บอกว่าเป็นลูกหลานของโซโลมอนและพระเยซูพูดเกี่ยวกับตัวพระองค์เองว่าผู้ที่ใหญ่กว่าโซโลมอนก็อยู่ที่นี่โซโลมอนยิ่งใหญ่มากครับเราจะเห็นความภาพความยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ของโซโลมอนในบทเหล่านี้วันนี้แต่พระเยซูบอกว่าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนอีกนะครับเพราะฉะนั้นในบทเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ได้มีตอนจบที่สมบูรณ์เราต้องไปหาพระเยซูที่จะเพื่อจะได้เห็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนอีกครับสิบบทแรกนะครับคือสิ่งที่เราจะศึกษาในบทแรกนะครับดาวิดอายุมากแล้วพี่น้องคงจะจำได้นะครับในพระธรรม1กับ2ซามูเอลเราได้ศึกษาเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิดเราได้เห็นภาพของการสิ่งที่เขาทำนะครับในการครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอลแต่ณเวลานี้นะครับในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์ดาวิดอายุมากแล้วและมีลูกชายของดาวิดคนหนึ่งชื่ออโดนียาแต่งตั้งตัวเองยกตัวเองขึ้นกล่าวว่าเราจะเป็นราชาเราจะเป็นกษัตริย์เขาพยายามที่จะเชิงบัลลังก์ครับไม่ได้เป็นคนที่ดาวิดเลือกแต่เขาแต่งตั้งตัวเองไว้เป็นกษัตริย์นะครับเมื่อมีคนมาบอกกับดาวิดว่าลูกชายของเขาได้ทำอย่างนี้แล้วดาวิดก็จัดการให้คนไปแต่งตั้งโซโลมอนเป็นกษัตริย์เพราะกษัตริย์ดาวิดเคยบอกกับบัตเชบาภรรยาของเขาว่าโซโลมอนลูกของเจ้าจะเป็นกษัตริย์ต่อจากเราแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่แต่งตั้งตัวเองไว้เป็นกษัตริย์เป็นเราจะเรียกว่าเป็นกษัตริย์ปลอมเขาไม่ได้เป็นคนต่อไปครับจะต้องเป็นโซโลมอนลูกชายของบาเชบาเพราะฉะนั้นมีคนแต่งตั้งโซโลมอนไว้เป็นกษัตริย์นะครับและเขาได้เป็นกษัตริย์ต่อจากดาวิดตอนแรกเป็นซาอูลหลังจากนั้นเป็นดาวิดต่อมาก็เป็นโซโลมอนนะครับและก่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะตายครับในบทที่2เขาก็สั่งให้ลูกชายของเขาเชื่อฟังพระเจ้าผมจะอ่านให้ฟังสักหน่อยครับถ้าพี่น้องอยากจะดูด้วยก็ได้ครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่2หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่2เราจะดูในข้อ2ถึงข้อ4อันนี้คือดาวิดกำลังจะตายครับและเขาจะสั่งให้ลูกชายให้โซโลมอนเชื่อฟังพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ของอิสราเอลกษัตริย์ดาวิดบอกว่าเรากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วหรือว่ากำลังจะตายจงเข้มแข็งและแสดงว่าตัวเป็นลูกผู้ชายและจงรักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าคือดำเนินในพระมันคาหรือว่าในทางของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์พระบัญญัติกฎหมายและพระโอวาทของพระองค์ดังที่เราได้จารึกไว้ดังที่ได้จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อเจ้าจะได้จำเริญในทุกสิ่งที่เจ้าทำและในทุกแห่งที่เจ้าไปคือแค่อยากให้เห็นภาพย่อๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่กษัตริย์ของอิสราเอลจะเชื่อฟังพระยาเวห์ดาวิดพูดถึงบทบัญญัติของโมเสสนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่กษัตริย์ของอิสราเอลจะเชื่อฟังบทบัญญัติของโมเสสดาวิดสั่งและหลังจากนี้นะครับในบทที่9พระเจ้าก็มาสั่งโซโลมอนด้วยว่าให้รักษากฎเกณฑ์ของเราเหมือนที่เราเคยเห็นในพระธรรมอพยพนะครับพระเจ้าบอกว่าถ้าพวกเจ้าถ้าชนชาตินี้เชื่อฟังเราจะได้รับพระพรจะได้อยู่ในแผ่นดินนานๆก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้นะครับกษัตริย์ของอิสราเอลจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าต้องทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าต้องนำคนของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องการที่มีกษัตริย์เป็นสิ่งที่ดีครับแต่กษัตริย์องค์นั้นจะต้องดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้านำประชากรของพระเจ้าในทางของพระเจ้า ในพระธรรมผู้วินิจฉัยครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าไม่มีกษัตริย์อยู่ในอิสราเอลถ้าพี่น้องจำได้นะครับไม่มีกษัตริย์อยู่ในอิสราเอลต่างคนต่างทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของตัวเองมันวุ่นวายครับไม่มีกษัตริย์ไม่มีการครอบครองแต่ณเวลานี้นะครับมาถึงเวลาที่พระเจ้าได้แต่งตั้งผู้นำที่เป็นมนุษย์เหนือคนของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นดาวิดสั่งพระเจ้าสั่งโซโลมอนต้องเชื่อฟังแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อฟังหรือการไม่เชื่อฟังของโซโลมอนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าโซโลมอนได้เชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าโซโลมอนได้เชื่อฟังพ่อที่พ่อสั่งหรือเปล่าว่าพี่น้องอาจจะเดาได้นะครับว่ามันจะออกมายังไงผลมันจะออกมายังไงแต่ประเด็นคือว่าณเวลานี้ถูกแต่งตั้งแล้วต้องเชื่อฟังต้องนำต้องเป็นคนที่รักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าปรากฏกับคนของพระองค์ในบทบัญญัติของโมเสสนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับกษัตริย์ดาวิดเสียชีวิตเขาครอบครองในอิสราเอล40ปีโซโลมอนมาครองราชแทนหรือว่ามารับหน้าที่เป็นกษัตริย์แทนครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าดังนั้นราชอาณาจักรก็ตั้งมั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ของโซโลมอนเขามาแทนพ่อของเขาและพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าเขารักพระยาเวห์โซโลมอนก็รักพระยาเวห์ในบทที่3ครับถ้าพี่น้องอยากดูนะครับในบทที่3มีเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นคือเรื่องนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะคิดเมื่อคิดถึงโซโลมอนก็คือเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาครับเมื่อคริสเตียนเราคิดถึงโซโลมอนเรามักจะคิดถึงเรื่องสติปัญญาเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่มีสติปัญญามากครับในข้อที่5นะครับที่ถ้าพี่น้องอยากดูพระเจ้ามาปรากฏกับโซโลมอนในความฝันมาปรากฏกับเขาในความฝันและถามเขาว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิดมีกษัตริย์องค์ใหม่ครับกำลังครอบครองอิสราเอลพระเจ้าของเขามาปรากฏกับเขาถามว่าอยากได้อะไรขออะไรถ้าเป็นพี่น้องจะขออะไรครับสิ่งที่เขาขอน่าประทับใจครับในข้อที่9ถึงข้อ13โซโลมอนตอบว่าฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขอความมั่งคั่งเขาไม่ได้ขอนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเขาขอสติปัญญาเพราะเขาอยากจะเป็นผู้นำของอิสราเอลที่ดีเขาอยากจะสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในฐานะผู้นำของอิสราเอลเป็นการขอที่ดีมากครับพระเจ้าพอใจพระเจ้าชอบในสิ่งที่เขาขอดูในข้อที่10ครับที่โซโลมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยองค์เจ้านายพระเจ้าจึงตรัสกับโซโลมอนว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งให้ตัวเองหรือขอชีวิตศัตรูของเจ้าแต่เจ้าเองขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยอย่างยุติธรรมนี่แน่ข้อ12ครับนี่แน่เราจะทำตามคำของเจ้านี่แน่เราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่มีใครนี่สำคัญครับซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าก็คือพระเจ้าให้ในสิ่งที่โซโลมอนขอและพระคัมภีร์จะบอกแล้วว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดที่สุดบนโลกและไม่ใช่แค่นั้นนะครับพระเจ้าก็ให้โซโลมอนในสิ่งที่เขาไม่ได้ขอด้วยความมั่งคั่งพระคัมภีร์บอกแล้วว่าโซโลมอนกลายมาเป็นกษัตริย์ที่มั่นคั่งร่ำรวยที่สุดบนโลกฉลาดที่สุดมีสติปัญญามากที่สุดและร่ำรวยที่สุดทั้งพระเจ้าก็พระคัมภีร์บอกแล้วว่าประทานกิตติยศด้วยประทานเกียรติให้กับเขาด้วยกลายมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ครับที่ครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอลสติปัญญาคือสิ่งที่เขาอยากได้และนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับจากพระเจ้า เพื่อเป็นตัวอย่างของการสำแดงถึงสติปัญญาของโซโลมอนนะครับมีเหตุการณ์นึงนะครับที่เกิดขึ้นมีโสเภณี2คนผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกและถ้าจำไม่ผิดนะครับ3วันหลังจากนั้นโสเภณีอีกคนมีลูกเหมือนกันคลอดอายุห่างกันแค่3วันของลูกแต่ละคนนะครับแต่ปรากฏว่าโสเภณีคนหนึ่งนอนทับลูกตายและผู้หญิง2คนนี้เข้าเฝ้ากษัตริย์โซโลมอนและบอกผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าลูกที่มีชีวิตเป็นของฉันลูกที่ตายเป็นของเธอแต่ผู้หญิงอีกคนบอกว่าไม่ลูกที่ตายแล้วเป็นของคุณลูกที่มีชีวิตเป็นของฉันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์โซโลมอนผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกที่มีชีวิตเป็นของเขาผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกที่มีชีวิตเป็นของเขาพี่น้องจะทำยังไงครับจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเป็นของใครหรือหน้าตาโซโลมอนบอกว่าจงเอาดาบมาให้เราเอาดาบมาให้เราตรงนี้จำเรื่องนี้ได้ไหมเอาดาบมาให้เราและพระคัมภีร์พูดถ้าพี่น้องอยากดูในบทที่3ข้อ25และพระราชาตรัสว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็น2ท่อนและให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชาเพราะว่าจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจึงกราบทูลว่าเจ้านายของข้าพระบาทโปรดมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไปกำลังบอกว่าเอาลูกของฉันให้เขาไปเลยไม่อยากให้ลูกตายเอาให้เขาไปเลยแต่หญิงอีกคนหนึ่งว่าอย่าให้เด็กนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้าขอทรงแบ่งเถิดเพคะแล้วพระราชาตรัสตอบว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเด็กเลยนางเป็นแม่ของเด็กนั้นนี่คือวิธีที่โซโลมอนตัดสินใจได้ว่าลูกเป็นของใครเมื่อว่าฆ่าแบ่งเป็น2ท่อนให้คนละครึ่งนึงกับผู้หญิงเหล่านี้ผู้หญิงที่เป็นแม่สงสารบอกว่าเอาไปเลยอย่าฆ่าลูกเขาก็เลยรู้ได้ว่านี่แหละคือแม่ของเขาคนที่สงสารเด็กคนนี้เพราะฉะนั้นนะครับทำไมพระคัมภีร์ถึงสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆพระคัมภีร์พูดต่อจากการที่โซโลมอนขอสติปัญญาและพระคัมภีร์ให้เราเห็นสติปัญญาของโซโลมอนในข้อเหล่านี้จากนั้นนะครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้เสร็จแล้วพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเมื่อคนอิสราเอลทั้งสิ้นทราบเรื่องการพิพากษาซึ่งพระราชาทรงวินิจฉัยนั้นเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชาเพราะเขาเห็นว่าพระปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรมนี่ครับสิ่งที่เขาขอเขาก็ได้และมันแสดงออกในเรื่องนี้คนนี้ฉลาดมากถ้าเป็นเราถ้าเป็นพี่เลี้ยถ้าเป็นผมคงจะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะรู้ได้ยังไงดูหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเขามีความเฉลียวฉลาดที่มาจากพระเจ้านะครับจากนั้นนะครับพระคัมภีร์จริงๆในบทที่1ถึงบทที่10ให้เราเห็นภาพสติปัญญาของโซโลมอนมากครับมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นธีมใหญ่ในบทที่1ถึงบทที่10พระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่โซโลมอนมากยิ่งนักอีกทั้งความรอบรู้ก็กว้างขวางดุจทรายริมทะเลฉลาดมากครับพระคัมภีร์พูดอีกว่าพระองค์ก็คือโซโลมอนตรัสสุภาษิต 3,000 ข้อและบทเพลงของพระองค์มี 1,500 บท 1,500 บทนะครับที่โซโลมอนเขียนและในบทที่4พระคัมภีร์พูดอีกว่าคนจากชนชาติทั้งหลายก็มาเพื่อฟังสติปัญญาของโซโลมอนไม่เฉพาะคนอิสราเอลครับคนจากต่างประเทศต่างชนชาติมาหาโซโลมอนที่อิสราเอลที่เยรูซาเล็มอยากจะฟังสติปัญญาของเขาพวกเขามาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์ดังนั้นในบทที่10บอกแล้วว่าดังนั้นพระราชาโซโลมอนจึงยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์อื่นๆในโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในพระทัยของพระองค์นี่ไม่ธรรมดาเลยครับคนจากหลายๆประเทศ อยากจะมาฟังโซโลมอนเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดและร่ำรวยที่สุดบนโลกไม่มีใครสู้โซโลมอนได้เหตุผลคือว่าพระเจ้าประทานสิ่งนี้ให้กับเขาต่อมานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เก็บไว้นะครับเราจะกลับมาคุยเรื่องสติปัญญาต่อมาในบทที่5กับบทที่6นะครับโซโลมอนสร้างพระวิหารขึ้นมาพระวิหารคืออะไรครับที่อยู่อาศัยของพระเจ้าพี่น้องจำได้ไหมครับในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าสั่งให้ชาวอิสราเอลสร้างอะไรครับเต็นท์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์ท่ามกลางชาวอิสราเอลเขาเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางเต็นท์นัดพบแต่เมื่อมาถึงแผ่นดินคานาอันซึ่งก็อยู่ที่นี่สักนานแล้วครับถึงเวลาที่พระเจ้าจะให้จริงๆดาวิดเป็นคนขออยากจะสร้างพระนิเรียกว่าพระนิเวศหรือที่อยู่อาศัยให้พระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าจะไม่ได้เป็นดาวิดแต่จะเป็นลูกชายของเขาที่จะสร้างพระนิเวศให้พระองค์หรือพระวิหารให้พระองค์นะครับมันจะถาวรกว่ามันจะมั่นคงกว่าครับระหว่างเต็นท์กับพระวิหารที่เป็นตัวอาคารเต็นท์ทำจากหนังสัตว์อะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนพระวิหารทำจากไม้ทำจากหินอะไรเงี้ยมันจะมั่นคงกว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่านะครับประเด็นนะครับของพระวิหารอยู่ที่ว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าผมจะไม่ได้พูดรายละเอียดทั้งหมดครับแต่ถ้าพี่น้องจำได้ในพระธรรมน่าจะเป็นพระธรรมถ้าไม่ใช่อพยพก็เลวีนิติตนะครับเราเคยคุยเรื่องนี้จะมีคนถวายเครื่องบูชาจะมีคนนำเครื่องบูชามาถวายให้พระเจ้าเวลาทำบาปหรือมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมีการถวายเครื่องบูชาและมีคนชื่อว่าปุโรหิตที่จะรับใช้ปรนิบัติพระเจ้าในเต็นท์นัดพบณเวลานี้นะครับกลายมาเป็นพระวิหารมันมาแทนที่เต็นท์นัดพบนะครับลองคิดดูครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับพระเจ้ามีชนชาติที่เป็นของพระองค์และพระองค์เองบอกว่าจะอยู่ท่ามกลางพวกเขานี่ครับจะเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าท่ามกลางพวกเขาในแง่มุมหนึ่งพระเจ้าอยู่ทุกคนแห่งบนโลกอยู่แล้วแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งครับพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลอย่างเป็นพิเศษผ่านทางพระวิหารเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าโครงสร้างของมันนะครับเรียนแบบโครงสร้างของเต็นท์นัดพบมันใกล้เคียงครับอย่างเช่นห้องวิสุทธิสถานกับห้องอภิสุทธิสถานมันเหมือนกันนะครับโครงสร้างมันใกล้เคียงอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างรายละเอียดบางอย่างมันเปลี่ยนไปแต่โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างก็เหมือนกันเรียนแบบกันหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่โซโลมอนสร้างพระวิหารใช้เวลาลองคิดดูครับใช้เวลาในการก่อสร้าง7ปีนานเหมือนกันครับใช้เวลาในการก่อสร้าง7ปีและหลังจากนั้นเขาก็สร้างราชวังให้กับตัวเองใช้เวลา13ปีนะครับนี่คือภาพย่อๆนะครับเราเห็นว่าโซโลมอนถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ได้รับสติปัญญาได้รับความมั่งคั่งจากพระเจ้าสร้างพระวิหารที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าท่ามกลางชาวอิสราเอลเป็นเรื่องใหญ่ครับมีการเจริญเกิดขึ้นในชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินอิสราเอลนะครับคำสัญญาของพระเจ้ากำลังสำเร็จอยู่ที่พระเจ้าเคยสัญญาให้กับอับราฮัมจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ตอนนี้กลายมาเป็นชนชาติใหญ่แล้วจะให้แผ่นดินคานาอันก็ให้แผ่นดินคานาอันแล้วจะอวยพรก็อวยพรนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นภาพของสิ่งเหล่านี้ในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ชาวอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอย่างปลอดภัยช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลาของโซโลมอนเขาได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอย่างปลอดภัยมีความสุขได้รับพระพรจากพระเจ้าซึ่งครั้งต่อไปเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับความรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ณเวลานี้อยากให้เรามาถึงจุดที่จะถามว่าเราควรจะมองเรื่องเหล่านี้ยังไงจากแง่มุมของพระคัมภีร์ใหม่หรือจะถามอีกแบบก็คือว่าเราควรจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ยังไงในเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วเพราะแน่นอนครับนี่ไม่ใช่ตอนจบเมื่อเราถ้าเราอ่านต่อไปอ่านจนถึงพระธรรมวิวรณ์เราจะเห็นว่าพ พระวิหารที่เป็นตัวอาคารไม่ใช่จุดจบความมั่งคั่งที่โซโลมอนเป็นคนที่มีสติปัญญามากที่สุดมั่งคั่งที่สุดมันไม่ใช่จุดจบการครอบครองของโซโลมอนไม่ใช่จุดจบในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7นะครับพระเจ้าเคยบอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าเมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้าล่วงหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะตั้งพงพันธุ์ของเจ้าคนหนึ่งสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาจริงๆฟังดูแล้วเหมือนโซโลมอนเขาเองจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเรานี่โซโลมอนเป็นคนสร้างพระวิหารพระนิเวศแต่มันมีความหมายอีกระดับหนึ่งนะครับและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจผิดถ้าเราอ่านต่อไปโซโลมอนไม่ได้ครอบครองตลอดไปครับจะไม่ได้เป็นโซโลมอนที่จะครอบครองตลอดไปเพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่าคำสัญญาของพระเจ้าตรงนี้ที่ให้กับดาวิดสำเร็จในระดับหนึ่งมันก็ได้สำเร็จในระดับหนึ่งผ่านทางการครอบครองของโซโลมอนแต่ผู้ที่จะมาครอบครองตลอดไปเป็นนิจบุตรของดาวิดที่จะครอบครองตลอดไปคือพระเยซูคริสต์โซโลมอนเป็นตัวละครคนหนึ่งที่เล็งไปถึงพระเอกของเรื่องเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับโซโลมอนเป็นตัวละครคนหนึ่งที่เล็งไปถึงพระเอกของเรื่องก็คือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เรามาดู3เรื่องที่พระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนนะครับอยากให้เรามาดูกันว่าพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนยังไงบ้างจริงๆมันน่าสนใจครับมีหลายสิ่งที่ความเหมือนระหว่างพระเยซูกับโซโลมอนเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันครับเรื่องแรกนะครับก็คือว่าพระเยซูมีความมั่งคั่งยิ่งกว่าโซโลมอนอีกโซโลมอนนะครับเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งที่สุดบนโลกแต่เมื่อพระเยซูมานะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่ามีคนที่มั่งคั่งกว่าโซโลมอนอีกครับ2โครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์พี่น้องลองคิดดูครับสำหรับโซโลมอนแล้วมั่งคั่งมากเงินทองมีสิ่งของต่างๆมีราชวังเขาก็เป็นคนร่ำรวยคนร่ำรวยมากครับแต่พระเยซูมาจากที่ไหนครับพระเยซูมาจากที่ไหนพระเยซูล่ำรวยที่สุดพระเยซูมีสามัคคีธรรมกับพระบิดามาตลอดนิรันดร์พระเยซูเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างลองคิดดูครับเมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตบนโลกนี้สามารถมองที่ภูเขาและบอกได้ว่าเราได้สร้างสิ่งนั้นพระเยซูสามารถมองไปที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วบอกว่านั่นเป็นฝีมือของเราพระเยซูไม่ได้ย้ายจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งไม่ได้ย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งพระเยซูลงมาจากสวรรค์ลงมาจากสภาพของสวรรค์ได้รับการนมัสการสุขสบายไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยครับเป็นที่หนึ่งของจักรวาลเป็นผู้สร้างเป็นเจ้าของจักรวาลพระเยซูยอมลงมาจากสวรรค์เสียสละรับสภาพทาสพระคัมภีร์บอกผู้ที่มั่งคั่งที่สุดมีความร่ำรวยที่สุดในจักรวาลคือพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ยอมเสียสละพระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าเพื่อเราครับเพื่อพี่น้องเราพระเยซูลงมาและพระองค์บอกว่ายังไงครับเมื่อดำเนินชีวิตบนโลกนี้ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะเจ้าของจักรวาลบอกว่าไม่มีที่ที่จะวางศีรษะคนที่พระเจ้าสร้างคนที่พระเยซูสร้างไม่ได้ต้อนรับพระองค์ถูกปฏิเสธไปที่เครื่องประหารชีวิตของชาวโรมไม้กางเขน ทรมานบนไม้กางเขนตายเพราะความผิดบาปของเราหลังจากนั้นเป็นขึ้นมาในวันที่3ครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูยอมยากจนยอมสละสภาพบนสวรรค์ชั่วคราวเพื่อตายแทนเราเพื่อเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเพื่อเป็นคนที่ถูกแทงเพราะความทรยศของเราเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งแต่ถ้าเราคิดว่านี่หมายถึงมั่งคั่งบนโลกนี้เราเข้าใจผิดครับคนที่เขียนเป็นใครครับ2โครินธ ไม่ใช่คนร่ำรวยบนโลกนี้ครับแต่ความมั่งคั่งที่เราจะได้รับเป็นความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณพี่น้องลองคิดดูครับสิ่งที่เราได้รับจากการเสียสละของพระเยซูมหาเศรษฐีพระเยซูใช่มันไม่ใช่ความมั่งคั่งของโลกในปัจจุบันแต่เป็นทุกพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ความรอดพ้นจากความบาปความรอดจากไฟนรกความรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าการถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมการคืนดีกับพระเจ้าการถูกรับเป็นบุตรของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์ที่ไม่มีจุดจบจากโลกนี้ไปสิ้นลมหายใจจะอยู่กับพระองค์ทันทีจะครอบครองกับพระคริสต์ตลอดกาลนี่คือภาพของความมั่งคั่งที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์นะครับดีกว่าทรัพย์สมบัติของโซโลมอนอีกครับในพระเยซูคริสต์เราไม่ได้ขาดอะไรเลยครับทุกสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าจะจัดเตรียมไว้ให้เราณเวลานี้ชีวิตของเราอยู่ในการดูแลของพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์เราอยู่ฝ่ายพระองค์พระองค์อยู่ฝ่ายเราทั้งหมดนี้มาจากการงานของพระเยซูคริสต์มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดจริงๆครับพระเยซูอยู่บนสวรรค์ก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาปล่อยให้คนยากจนเราอยู่ในความบาปต่อไปก็ได้แต่พระองค์รักเราพระองค์อยากจะถวายเกียรติให้กับพระบิดาก็เลยสละสภาพสวรรค์และลงมาที่นี่เราได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะกษัตริย์ของเรายอมเสียสละพระเยซูคือบุตรของดาวิดที่ร่ำรวยที่สุดในจักรวาลที่ดีกว่าเป็นโซโลมอนคนที่สองเป็นคนที่ดีกว่าโซโลมอนอีกร่ำรวยกว่าโซโลมอนอีกครับอย่างที่สองพระเยซูมีสติปัญญามากกว่าโซโลมอนอีกในพระธรรมลูกานะครับเมื่อพระเยซูเป็นเด็กนะครับพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระกุมารนั้นก็เจริญขึ้นแข็งแรงขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านก็คือตอนเป็นเด็กพระเยซูเริ่มเติบโตมีสติปัญญามากขึ้นแล้วตอนเป็นหนุ่มครับพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญามัทธิวบทที่13โตแล้วเริ่มทำภารกิจแล้วพระเยซูสั่งสอนในธรรมศาลาจนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่าคนนี้ได้สติปัญญาและฤทธิเดชนี้มาจากไหนตั้งแต่เด็กเราเห็นพระเยซูเติบโตขึ้นและเติบโตในด้านสติปัญญาด้วยเมื่อฟาริสีส่งเจ้าหน้าที่ไปจับพระเยซูเขาไม่ได้จับแต่กลับมาบอกรายงานว่าไม่เคยมีใครพูดเหมือนอย่างคนนั้นเลยลองคิดดูครับใช่โซโลมอนมีสติปัญญามากแต่พระเยซูไม่เคยทำบาปทุกคำถามที่คนถามพระเยซูตอบถูกต้องแยกแยะความดีความชั่วไม่เคยผิดพลาดมีสติปัญญามากที่สุดครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าพระเยซูมีความฉลาดมีสติปัญญามากกว่าโซโลมอนนะครับแต่พระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าเป็นสติปัญญาของพระเจ้าด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าพระเยซูมีสติปัญญามากกว่าโซโลมอนแต่พระองค์ถูกเรียกว่าสติปัญญาของพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่1นะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพวกยิวขอหมายสำคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า พราะความเคล้าของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์ลองคิดดูครับวิธีที่พระเจ้าใช้ในการทำลายการโอ้อวดของมนุษย์เป็นวิธีที่พระองค์นำความรอดมาให้คนบาปวิธีที่พระเจ้าได้จัดการกับความบาปมีชัยชนะเหนือมารซาตานและความตายก็คือไม้กางเขนเครื่องประหารชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีวันที่จะคิดขึ้นมาได้ครับเพราะอันนี้ไม่ยิ่งใหญ่ครับอันนี้ไม่มันดูไม่ฉลาดมันดูเป็นเรื่องโง่แต่พระเจ้ามนุษย์เราไม่ทันพระเจ้าพระเจ้าฉลาดที่สุดพระเจ้ามีสติปัญญามากที่สุดครับมีนักเทศคนหนึ่งชื่อชาลส์สเปอร์เจียนเขาบอกว่าบาดแผลของพระองค์คืออาวุธของพระองค์ลองคิดดูครับมีใครบ้างมีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่จะต่อสู้ด้วยความเจ็บปวดของตัวเองมีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่จะสู้ศัตรูด้วยความตายของพระองค์พระเยซูเอาชนะโลกไม่ใช่ด้วยการต่อสู้แต่ด้วยการยอมตายเมื่อโลกพยายามกำจัดพระเยซูกลายมาเป็นวิธีที่นำความรอดมาสู่โลกนี่คือสติปัญญาของพระเจ้าพระเยซูครับพระองค์ที่กำลังถูกตรึงตายบนไม้กางเขนนั่นแหละคือสติปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้ค้นคิดวิธีขึ้นมาคิดค้นวิธีขึ้นมาที่จะทำลายการโอ้อวดของมนุษย์แล้วยังช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่ได้มาจากการกระทำของมนุษย์จะไม่ได้มาจากสติปัญญาของมนุษย์การเรียนจบสูงของมนุษย์นู่นนี่นั่นที่มนุษย์ทำไม่ความรอดนี้การที่มนุษย์จะได้รู้จักกับพระเจ้าแบบนี้จะมาจากสิ่งที่มนุษย์ถือว่าน่าสะอิดสะเอียนน่าเกลียดไม้กางเขนเครื่องประหารชีวิตวิธีสู้ของพระเยซูคือการเสียสละการยอมถูกเอาเปรียบยอมให้ยูดาสมาทรยศพระองค์ยอมให้กลุ่มคนนั้นมาจับพระองค์ยอมให้หัวหน้าปุโรหิตผู้นำศาสนาสายร้ายพระองค์ยอมให้ทหารโรมฆ่าพระองค์แต่ในการยอมนี้นะครับพระเยซูกำลังนำความรอดมาสู่โลกกำลังนำความรอดความช่วยกู้มาให้คนบาปนี่คือความฉลาดของพระเจ้าสิ่งที่โลกพากันหัวเราะเยาะคือสิ่งที่ผู้เชื่อเราจะขอบคุณพระเจ้าและยกย่องตลอดนิรันดร์เราไม่ทันพระเจ้ามนุษย์ไม่ทันพระเจ้าเขาคิดว่าเขากำลังจัดการพระเยซูไม่นี่คือวิธีที่พระองค์คิดไว้แล้วโดยความตายนั่นเองจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่จะสร้างคนของพระองค์ขึ้นมาใหม่โอเคอย่างที่3นะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับอย่างแรกก็คือพระเยซูมีความมั่งคั่งมากกว่าโซโลมอนอีกเป็นเจ้าของทุกสิ่งมีเกียรติบนสวรรค์อยู่กับพระบิดามาตลอดนิรันดร์อย่างที่สองพระเยซูมีสติปัญญามากกว่าโซโลมอนและจริงๆพระองค์ถูกเรียกว่าเป็นสติปัญญาของพระองค์พระเยซูคือคำตอบของพระเจ้าสำหรับทุกปัญหาของโลกนี้และอย่างที่สามพระเยซูได้สร้างพระวิหารที่ยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารของโซโลมอนพระวิหารของพระเยซูอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เยรูซาเล็มไหมไม่ครับในเมื่อเราพูดถึงพระวิหารของพระเยซูเราหมายถึงกลุ่มคนไม่ใช่ตัวอาคารครับแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกคือสิ่งนี้นะครับพระวิหารของพระเจ้าตอนจบหรือจุดจบไม่ใช่ตัวอาคารไม่ใช่พระวิหารที่เป็นตัวอาคารนะครับแต่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นผ่านทางการงานของพระเยซูในยอห์นบทที่2ครับพระเยซูว่าถ้าทำลายพระวิหารนี้ถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันวิหารในที่นี้คือร่างกายของพระเยซูใครที่มาเชื่อวางใจในพระเยซูกลายมาเป็น ส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้ากลายมาเป็นผู้ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่ในเราเพราะฉะนั้นผู้เชื่อเราทุกคนถูกเรียกว่าพระวิหารของพระเจ้าเราคือพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับเมื่อพระเยซูพูดในมัทธิวบทที่16ว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้พระเยซูกำลังพูดว่ายังไงครับเราจะสร้างคริสตจักรของเราแปลว่าเราจะสร้างพระวิหารของเราเราจะสร้างกลุ่มคนของเราเราจะสร้างกลุ่มผู้เชื่อนี่แหละคือพระวิหารที่พระเยซูจะสร้างขึ้นเป็นพระวิหารที่มีชีวิตครับใครที่เชื่อมติดกับพระเยซูก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระวิหารนั้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอาศัยอยู่ผู้เชื่อทุกคนครับพระวิญญาณอยู่ในผู้เชื่อเราทุกคนและโดยความตายของพระองค์เองนะครับที่พระเยซูจะขยายพระวิหารนี้ที่จะสร้างพระวิหารนี้ขึ้นมายอห์นบทที่11บอกแล้วว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นอิสราเอลคนยิวและไม่ใช่แทนชาติยิวเท่านั้นแต่เพื่อรวบรวมลูกพระเจ้าที่กระจัดกระจายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวถ้าพระวิหารนี้จะถูกสร้างขึ้นถ้าจะมีพระวิหารอยู่ทั่วโลกอยู่ที่มีที่อยู่อาศัยของพระเจ้าอยู่ทั่วโลกนี้พระเยซูจะต้องตายก่อนครับพระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริงจะต้องถูกทำลายก่อนและเมื่อนั้นนะครับจะสามารถรวบรวมนำคนมากลับมาคืนดีกับพระเจ้าเมื่อนั้นคนนั้นจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารพระเจ้าพี่น้องสามารถไปดูเพิ่มเติมในเอเฟซัสบทที่2และ1เปโตรบทที่2ได้พระคัมภีร์เรียกเราว่าเป็นศิลาที่มีชีวิตโซโลมอนใช้ศิลาในการสร้างพระวิหารณเวลานี้ผู้เชื่อในพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นศิลาที่มีชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้ามัทธิวบทที่28พระเยซูสั่งให้สาวกออกไปใช่ไหมจงนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราพระเยซูกำลังสั่งอะไรครับกำลังสั่งให้สาวกไปสร้างพระวิหารสากลของพระเจ้าโซโลมอนสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็มมีสติปัญญามีความร่ำรวยคนมาหาโซโลมอนที่เยรูซาเล็มแต่พระเยซูครับโซโลมอนคนใหม่บุตรของดาวิดคนใหม่ที่ดีกว่าโซโลมอนไม่ได้บอกว่าให้มาหาที่เยรูซาเล็มจริงๆมันเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มแต่พระเยซูสั่งให้ออกไปเพราะพระวิหารของพระเยซูจะไม่ได้อยู่ที่เดียวครับไม่ได้อยู่เฉพาะเยรูซาเล็มไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศนี้แต่พระเยซูกำลังสร้างพระวิหารสากลพระเยซูมีแผนการที่จะนำคนจากทุกชนชาติทุกภาษาให้มาเป็นคนของพระองค์ให้มาเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังสร้างครับพระวิหารที่พระเยซูสร้างมันยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารของโซโลมอนโอเคครับจะเสร็จแล้วเรื่องการประยุกต์ใช้เรื่องการนำสิ่งที่เราเรียนมาไปประยุกต์ใช้ผมเสนอครับผมแนะนำพี่น้องเราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งนะครับเราเห็นว่าพระเยซูมั่งคั่งที่สุดเป็นผู้สร้างทุกสิ่งมีเกียรติทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขาดแคลนอะไรแต่พระองค์ยอมเสียสละเพื่อเราพระเยซูยอมที่จะลำบากบนโลกนี้รับสภาพทาสตายเพื่อเราเพราะฉะนั้นคำถามของผมสำหรับเราทุกคนคือเรากำลังให้ความสำคัญกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกหรือเปล่าณเวลานี้เรากำลังให้ความสำคัญกับความมั่งคั่งของโลกนี้หรือของสวรรค์เราสามารถยอมเสียสละเพื่อคนอื่นได้ไหมเหมือนอย่างที่พระเยซูเสียสละเพื่อเราหรือว่าเรารักเงินมากเกินไปเรารักโลกนี้มากเกินไปเรารักชีวิตของเรามากเกินไปที่จะเสียสละเรากำลังดำเนินชีวิตเพื่อโลกนี้หรือโลกหน้าครับมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เปาโลว่าพระของเขาคือกระเพาะอยู่เพื่ออยากจะอิ่มท้องอยากจะตอบสนองปรารถนาความปรารถนาของตัวเองตัณหาของตัวเองพี่น้องณเวลานี้เรากำลังอยู่เพื่อใครเรากำลังอยู่เพื่ออาณาจักรของใคร เรากำลังสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนโลกนี้หรือบนสวรรค์วิธีหนึ่งที่เราใช้ในการสะสมทรัพย์สมบัติบนสวรรค์ก็คือการให้มีใจเอื้อเฟื้อเรากำลังอยู่เพื่อโลกไหนครับอย่างที่สองเรื่องสติปัญญาครับในโลกนี้ณเวลานี้ครับในโลกของโซเชียลเพิ่งคุยกับเปิ้ลเรื่องไลฟ์โค้ชเปิดดูใน YouTube สามารถเห็นคนที่อ้างว่ามีสติปัญญาเขามีความรู้เขาสามารถสอนเราได้เขานู่นนี่นั่นแต่สุภาษิตบทที่9บอกเราว่าความยำเกรงพระยาเวห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญาเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเปิดวิดีโอใน YouTube และคนนี้ไม่ได้พระเยซูไม่ใช่รากฐานของเขาไม่ใช่พื้นฐานของเขาผมรู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่สติปัญญาที่แท้จริงคุณจะบอกความล้ำลึกของจักรวาลคุณจะบอกผมว่าคุณมีความรู้พิเศษแต่ถ้าคุณไม่ได้อาศัยอยู่บนรากของพระเยซูมันไม่ใช่สติปัญญาจริงๆพี่น้องเราต้องอาศัยพระคำของพระเจ้าเราต้องอาศัยเขาประเสริฐถึงจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือสติปัญญาอะไรคือความโง่เขลามันง่ายครับบางทีคริสเตียนเราเผลอลงเชื่อคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเหมือนเราลงเชื่อสติปัญญาของโลกนี้แล้วก็เป็นความคิดที่ดีมันนู่นนี่นั่นความยำเกรงพระยาเวห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญาไม่มีสติปัญญาที่แท้จริงไม่มีการดำเนินชีวิตในสติด้วยสติปัญญาที่ปราศจากพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะครับผมเสนอในแง่มุมนี้ถ้าเรายำถามว่าเรายำเกรงพระเจ้าไหมเราถือว่าพระเยซูยิ่งใหญ่ที่สุดไหมเรายำเกรงพระองค์เราให้เกียรติพระองค์เราเคารพพระองค์และแคร์ในสิ่งที่พระเยซูคิดมากกว่าสิ่งที่มนุษย์คิดหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นเหมือนเครื่องวัดที่ช่วยให้เรารู้ว่าเรากำลังยำเกรงพระเจ้าหรือกำลังกลัวมนุษย์ถามว่าเราแคร์ในสิ่งที่พระเจ้าคิดหรือในสิ่งที่มนุษย์คิดมากกว่ากันเราอยากจะทำให้มนุษย์ประทับใจหรือทำให้พระเจ้าพอใจนั่นแหละคือคำถามเพื่อวัดความยำเกรงพระเจ้าอย่างหนึ่งการมีสติปัญญาและการดำเนินชีวิตในด้วยสติปัญญามันต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับพระเยซูจำได้ไหมครับใน1โครินธ์พระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเจ้าทำให้สติปัญญาของโลกกลายมาเป็นความโง่เขลาพระเจ้าไม่ให้มนุษย์รู้จักกับพระองค์ผ่านทางสติปัญญาของตัวเองแต่เราเข้าใจระบบของโลกนี้ครับคนที่ฉลาดที่สุดคงจะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดคนที่มีสติปัญญาเรียนแบบเราเข้าใจระบบของโลกนี้แต่นี่ครับกลายมาเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดไม่กังเขนสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่าโง่ไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจนี่ฉลาดที่สุดครับนี่คือมาตรฐานของความฉลาดของสติปัญญาถ้าเราขาดสติปัญญาครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะให้เราดำเนินชีวิตยังไงเรามีพระคัมภีร์เรามีข่าวประเสริฐและยากอบบทที่1บอกว่าให้เราขอพระเจ้าถ้าใครขาดสติปัญญาให้เราขอพระเจ้าพระองค์จะประทานให้อย่าวิ่งไปหาโลกวิ่งไปหาพระเยซูดีกว่าขอสติปัญญาจากพระองค์โคโลสีบทที่อันนี้ผมจะไม่ได้อ่านทั้งหมดครับแต่ในโคโลสีบทที่1ถ้าพี่น้องอยากดูทีหลังครับในข้อ9ข้อ10ให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการที่พระเจ้าประทาน สติปัญญาให้กับเราความเข้าใจฝ่ายวิญญาณและการดำเนินชีวิตในทางที่สมควรเมื่อพระเจ้าให้สติปัญญากับเราเราจะสามารถดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้าพอใจในทางที่สมควรต่อพระเจ้าเมื่อนั้นเราจะได้เกิดผลพระคัมภีร์บอกพูดถึงการเกิดผลในการดีทุกอย่างโอเคครับนี่เรื่องที่สองสติปัญญาครับการขอการให้ไม้กางเขนเป็นมาตรฐานไม่ใช่โลกสติปัญญาของโลกเป็นมาตรฐานครับเพราะเอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนคงจะมีหลายๆคนบอกเราว่าอย่าให้คนอื่นอย่างเช่นพระเยซูว่าถ้ามีคนตบแก้มหันอีกแก้มให้โลกจะบอกว่านี่โง่มากคุณต้องเอาคืนคุณต้องแก้แค้นใช่ไหมครับแต่ในเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเรามีมาตรฐานใหม่เราไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบโลกอีกต่อไป เราเข้าใจครับเรามีเนื้อหนังเราเข้าใจว่าการตอบสนองของโลกหรือของเนื้อหนังมันเป็นยังไงแต่เมื่อเราได้มาเป็นคริสเตียนแล้วเรามีมาตรฐานใหม่นี่แหละครับเป็นเราคุยเรื่องความมั่งคั่งข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งผมว่าเหตุผลหนึ่งที่คำสอนแบบนั้นมันไม่ถูกต้องคือมันไม่ให้ไม้กางเขนกำหนดเส้นทางการดำเนินชีวิตของเราข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งบอกว่าคุณไม่ต้องดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งไม้กางเขนนี่แหละครับเราจะรู้ได้ว่ามันไม่ใช่แล้วความคำสอนแบบนี้เพราะชีวิตคริสเตียนนะครับมันจะดำเนินชีวิตตามรอยเท้าของพระเยซูไม้กางเขนคือแบบอย่างคือเส้นทางที่พวกเราจะต้องดำเนินนะครับณเวลานี้การเสียสละการให้อภัยการยอมปฏิเสธตัวเองนั่นคือเส้นทางแห่งไม้กางเขนโอเคสุดท้ายจริงๆเรื่องพระวิหารผมบอกมาแล้วว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าเมื่อพระเยซูว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราให้ได้เราความตายนะครับคือสิ่งที่ทำให้แผนการนี้สำเร็จถ้าพระเยซูไม่ตายจะไม่มีพระวิหารของพระเจ้าอยู่ทั่วโลกจะไม่มีคนผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ทั่วโลกจะไม่มีเลยครับพระเยซูจะต้องตายและเป็นขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นพระเยซูทำยังไงครับส่งสาวกออกไปและพระเยซูว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำคนเดียวพระเยซูอยู่กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนพระเจ้าเป็นผู้ให้มันเกิดให้มันเติบโตเหมือนอย่างที่เปาโลเคยยกตัวอย่างเรื่องการหว่านกับการรดน้ำเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้มันเติบโตเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องเดียวกันที่เปาโลพูดถึงการเติบโตของคริสเตียนการหว่านการรดน้ำต้นไม้เราก็มีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารมีส่วนร่วมยังไงโดยประกาศข่าวประเสริฐกับผู้ไม่เชื่อชวนให้มามีส่วนร่วมกับพระเยซูชวนให้เขามาคืนดีกับพระเจ้านี่แหละคือวิธีหนึ่งผู้ไม่เชื่อต้องได้ยินข่าวประเสริฐถ้าจะมีส่วนร่วมเราก็ต้องให้เขารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดพระเยซูทำยังไงและอย่างที่สองที่เรามีส่วนร่วมในการสร้างก็คือการเสริมสร้างผู้เชื่อให้เป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นผมแนะนำสองแบบครับการประกาศกับผู้ไม่เชื่อกับการเสริมสร้างผู้เชื่อนี่คือวิธีที่เราจะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อต้องเข้ามามีส่วนร่วมก่อนและคนที่เชื่อแล้วก็ต้องเติบโตขึ้นมีได้รับการเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นอะไรคือของประทานฝ่ายวิญญาณของเราให้เราใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรานี่จะช่วยเสริมสร้างคริสตจักรครับเอเฟซัสบทที่4ที่พี่น้องเราเพิ่งอ่านเมื่อวาน 2-3 วันก่อนพูดถึงการพูดความจริงด้วยความรักเพื่อจะได้รับคนอื่นจะได้รับการเสริมสร้างนี่คำนี้สำคัญครับเสริมสร้างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในพระวิหารของพระองค์อยากให้เราเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูเพราะฉะนั้นถามนะครับเรากำลังช่วยเหลือคนอื่นยังไงทั้งผู้ไม่เชื่อกับผู้เชื่อเรากำลังใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรายังไงเราสามารถพูดความจริงด้วยความรักใช้ของประทานของเราอธิษฐานเราต้องการเราปรารถนาที่จะเห็นพระวิหารของพระเจ้าเติบโตขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าเราสนใจกับการสร้างพระวิหารของเราบนโลกนี้การสร้างอาณาจักรของเราบนโลกนี้พระเจ้าอยากให้เราให้ความสนใจให้ความสำคัญกับงานที่จะไม่มีวันเสื่อมสลายครับก็คือเรื่องพระวิหารของพระเยซูเพราะฉะนั้นสรุปนะครับพระเยซูคือบุตรของดาวิดที่แท้จริงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายที่มั่นคงที่สุดมีสติปัญญามากที่สุดแต่ผู้นั้นเองครับยอมสละสภาพบนสวรรค์ชั่วคราวเพื่อยอมสละชีวิตเพื่อเรายอมที่จะยากจนเพื่อพระวิหารของพระองค์จะได้ถูกสร้างขึ้นมาและเราทุกคนที่นี้นะครับที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูเป็นหนึ่งในพระวิหารนั้นเรามีส่วนร่วมเราเป็นอวัยวะในร่างกายของพระเยซูให้เราจับตามองที่พระเยซูคริสต์ต่อไปและมีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารของพระองค์ต่อไป ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอบคุณสำหรับพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์ขอบคุณสำหรับชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำในชีวิตของเขาและยิ่งกว่านั้นเราขอบคุณที่โซโลมอนให้เราเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ชีวิตของโซโลมอนสติปัญญาความมั่งคั่งของเขาเล็งไปถึงกษัตริย์ที่ดีกว่าคือพระเยซูคริสต์ณเวลานี้เราขอบคุณที่เราทุกคนผู้เชื่อเราทุกคนได้มีส่วนร่วมได้เป็นพระวิหารของพระวิญญาณพระเจ้าขอบคุณสำหรับการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณขอบคุณที่เราได้มีส่วนร่วมในการงานของพระองค์ด้วยขอพระองค์ช่วยพี่น้องเราทุกคนที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถาวรกับสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมสลายอาณาจักรของพระคิดพระวิหารที่พระคิดกำลังสร้างขึ้นขอพระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะไม่ลืมในสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่สะสมทรัพย์สมบัติไว้บนโลกนี้ไม่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ให้สติปัญญาของโลกนำชีวิตของเราไปแต่ขอให้ทุกสิ่งกลับมาอยู่ที่พระคำของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความมั่งคั่งการดำเนินชีวิตอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกสิ่งเป็นตามมาตรฐานของพระองค์ขอพระองค์ช่วยปกป้องน้องพี่น้องทุกคนจากการหลอกลวงของมารซาตานที่จะหลอกให้เราคิดว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความมั่งคั่งบนโลกนี้ไม่คือความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณคือสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์หรือขอพระองค์ปกป้องเราจากการถูกหลอกว่าสติปัญญาของโลกนี้ที่โลกพากันยกย่องเป็นสติปัญญาที่แท้จริงไม่สติปัญญาที่แท้จริงถูกตรึงตายบนไม้กางเขนคือพระเยซูคริสต์ขอให้ทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นตามข่าวประเสริฐเป็นตามพระคัมภีร์เพื่อชีวิตของเราจะได้สมกับเกียรติของพระองค์สิ่งที่พระองค์สมควรที่จะได้รับจากเราเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า